Zašto Indija nije osudila rusku invaziju u Ukrajini niti uvela sankcije Moskvi zbog pomenutog poteza?
Indija i Rusija imaju specijalne istorijske odnose, što je posebno bilo izraženo tokom hladnog rata, iako je zvanični New Delhi tada vodio nesvrstanu politiku. Dve zemlje su potpisale sporazum o prijateljstvu 1971. a 2010. je usvojena deklaracija o strateškom partnerstvu. Osim ovih ugovora, Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja, tačnije više od 60% nabavlja iz Rusije. Istovremeno, Rusija plasira na indijsko tržište 23% svog izvoza vojne opreme. Dakle, Indija je veoma zavisna ne samo od oružja iz Rusije, već i rezervnih delova za njegovo održavanje. New Delhi je također sa Moskvom sklopio dogovor vredan 5 milijardi dolara za nabavku ruskog raketnog sistema S-400, što je već izazvalo podozrenje SAD-a.
Da li je Indija već dobila ovaj sistem ili je postupak u toku?
Procedura uvoza još nije okončena.
Pomenuli ste istoriju dobrih odnosa Indije i Rusije. Tako je 1970. Sovjetski savez stavio veto na sankcije protiv Indije zbog njenog nuklearnog programa.
Da, Rusija je također veliki snabdevač Indije nuklearnom tehnologijom za civilne potrebe. Dakle, sve to utiče na veoma snažne odnose dve zemlje.
Da li takav pristup proizilazi iz aktuelne indijske spoljnopolitičke doktrine o strateškoj autonomiji, čiji je cilj stvaranje policentričnog sistema međunarodnih odnosa?
Treba imati na umu da je Indija postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene kako bi mogla da stvara partnerstva o konkretnim pitanjima, a ne saveze koji proističu iz svetskog poretka u kojem bi SAD ili Kina ili čak Rusija imali dominantnu ulogu. Dakle, Indija želi da razvija odnose sa drugim zemljama u pitanjima koja su u njenom nacionalnom interesu. Doktrina o strateškoj autonomiji je naročito sada snažna kada se vodi debata o ratu u Ukrajini.
U kojoj meri na spoljnopolitičku poziciju Indije utiče i činjenica da je ona članica BRICS-a, grupaciju u kojoj su još Brazil, Rusija, Kina i Južnoafrička republika?
Neću reći da je BRICS izgubio dinamiku, ali trenutno nije preveliki fokus na funkcionisanju ove grupacije. Međutim, i izvan BRICS-a Indija ima bliske odnose sa Rusijom. U svakom slučaju, članstvo u ovoj grupaciji, zatim Šangajskoj organizaciji za saradnju, gde je Indija u partnerstvu sa Rusijom i Kinom, utiču na njen stav prema situaciji u Ukrajini, imajući u vidu odnose sa pomenutim državama koje želi da zadrži.
It has a running relationship with all these states which it wants to retain.
Does India fear that sanctions would... Da li se Indija pribojava da bi uvođenjem sankcija Rusiji to još više približilo zvaničnu Moskvu Pekingu, koga New Delhi doživljava kao rivala?
To je jedan od razloga za zabrinutost Indije. Zbog toga ona ne želi da nazove Rusiju agresorom, što bi dovelo do otuđenja u njihovim odnosima i približavanje Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to utiče na stav kreatora politike u New Delhiju prema ratu u Ukrajini.
Rekli ste da Indija i Rusija imaju snažnu saradnju u vojnoj industriji. Međutim, sveukupna trgovina između dve zemlje je prošle godine iznosila 13 milijardi dolara, a između Indije i SAD-a 113 milijardi. Portparolka Bele kuće, Jen Psaki, rekla je da Indija treba da razmisli o tome kako će u istorijskim knjigama biti zapisana njena uloga kada je reč o ratu u Ukrajini. Istovremeno, Dalip Singh, zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbednost SAD-a upozorio je Indiju uoči posete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Delhiju početkom aprila da će biti posljedica ako Indija pokuša da izbjegne sankcije Zapada uvedene Moskvi. Koliko daleko će SAD ići u pritisku na Indiju i koliko dugo će se Indija tome odupirati ako se rat u Ukrajini oduži?
Za sada nema velikog pritiska SAD-a na Indiju da osudi Rusiju, zato što Washington nastoji da osnaži odnose sa New Delhijem u širem Indo-Pacifičkom regionu. Ti odnosi su unapređeni u posljednjih desetak godina. Stoga, iako su SAD kritične prema ovakvom stavu Indije prema ratu u Ukrajini, shvataju da to čini zbog trenutnih interesa. Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost je pre neki dan izjavio da Washington vodi dugoročnu politiku prema Indiji i da na to neće uticati trenutne nesuglasice oko pojedinih pitanja. Zbog toga ne mislim da će biti previše američkih pritisaka na Indiju da zauzme stav o ratu u Ukrajini, osim ako se rat ne intenzivira i oduži. Istorijski gledano, Indija je u Ujedinjenim nacijama bila protiv kaznenih mera protiv određenih zemalja, tako da se uzdržala od glasanja za uvođenje sankcija Rusiji uprkos pritiscima.
Indija na neki način omogućava ostupnicu Rusiji kupujući dodatne količine nafte, doduše uz popust od oko 30%.
Da, indijski uvoz nafte i uglja je povećan od izbijanja rata u Ukrajini i vjerovatno će i dalje da raste. Šef indijske diplomatije je podsjetio da je EU nastavila da uvozi naftu iz Rusije, tako da će zvanični New Delhi donositi odluke koje su u nacionalnom interesu, a neprekidno snabdevanje energentima jedan je od ključnih za zemlju u razvoju. Indija je treći najveći uvoznik ruske nafte posle EU i Kine.
Indija je članica kvoda u kome su još SAD, Japan i Australija, u kojoj su meri međusobno zavisni SAD i Indija. SAD nastoje da uspostave šira savezništva u cilju suprotstavljanja Kini. Istovremeno, Indija ne može sama da se nosi sa Kinom. Ko u ovom slučaju zavisi više od druge strane? Indija od SAD-a ili obrnuto?
Indija ne tretira odnose sa SAD-om kao savezništvom, čak ni članstvo u okviru kvada i drugih indopacifičkih asocijacija. Indija je veoma oprezna da to ne bude shvaćeno kao da je upereno protiv Kine, iako možda to ima na umu. Kina je veoma moćna. Indija trenutno sa njom ima spor oko granice i ne želi da dalje zaoštrava situaciju. Također, Kina je veoma važan ekonomski partner Indije. To znači da se trgovina između dve zemlje nastavlja bez obzira na granični spor. U odgovoru na vaše pitanje, od koga više zavisim, SAD u potrazi za partnerima u ovoj regiji gradi bezbednosno partnerstvo sa Indijom. Za New Delhi su važni odnosi sa Washingtonom, ali nisu jedini. U posljednje vrijeme bilo je dosta kontakata sa Europom, Australijom, Japanom.
U kojim oblastima Indija posebno računa na saradnju sa SAD-om?
Veoma je važna trgovina između njih, dok se vojna saradnja i dalje razvija sa uspostavljanjem strateškog partnerstva. Nedavno su se sastali ministri odbrane i spoljnih poslova dve zemlje, potpisan je sporazum o logistici. New Delhi želi da kupi od SAD-a i Europe nuklearnu tehnologiju za civilne potrebe. Istovremeno, Indija nastoji da ojača svoju globalnu ulogu, tako što bi, između ostalog, postala stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Na zapadu izražavaju bojazan zato što se Indija nije svrstala na njegovu stranu u slučaju rata u Ukrajini. Da li zvanični New Delhi strahuje da zapadna definicija njegova strana ne uključuje i Indiju?
Ne mislim da su kreatori indijske politike sada zabrinuti jer su jasno predočili da je takva politika u strateškom interesu zemlje. Naročito je šef diplomatije bez okolišanja reagovao na pokušaje sa zapada držanje lekcija Indiji o njenoj politici. Međutim, na najvišim političkim nivoima nisu previše uznemireni zbog stava Indije prema ratu u Ukrajini, uključujući i njeno odbijanje da osudi postupak Rusije, čak i unutar kvada. Razlog za to je konvergencija interesa da Indija bude partner sa kojim će razvijati ekonomske i bezbednosne aranžmane. Dakle, odbijanje Indije da osudi rusku invaziju nije se negativno odrazilo na njene odnose sa Zapadom.
Taking a position hasn't really affected the relationship, really, is what I'm trying to say.
Indija smatra da je bitna Zapadu zarad uspostavljanja balansa prema Kini. Može li taj postulat da se promeni što bi učinilo poziciju Indije ranjivom?
I think that depends a lot on the West's relationship with China, which is...
Mislim da to u mnogome zavisi od odnosa Zapada sa Kinom, koji se verovatno neće promeniti u narednih 10 godina. Istovremeno, kao što sam rekla, Indija ne zavisi u potpunosti od Zapada i nastoji da razvije odnose koji počivaju na principu multipolarnosti. Čak i kada je reč o Rusiji i njenoj invaziji na Ukrajinu, kada se u Indiji vodi debata o potrebi smanjenja zavisnosti od ruskog oružja i vojnoj modernizaciji, što ona već nastoji u posljednjih 10 i više. Godina. Nabavlja ga iz različitih zemalja, Kine, Francuske, SAD-a, Australije, a razvija i domaću vojnu industriju kako bi se izbjegao rizik od zavisnosti od jedne sile.
Rekli ste da će to zavisiti i od odnosa Zapada i Kine, koji su posljednjih godina sve zategnuti i počev od trgovinskog rata koji je pokrenuo prethodni američki predsjednik Donald Trump, zatim Tajvana. Mnogi se pribojavaju da je sadašnji rat u Ukrajini samo uvodu još žešći oko Tajvana, jer bi njegove posljedice bile još pogubnije. Ukoliko tenzije budu rasle sa sve agresivnijim pokušajima Kine da demonstrira svoju moć u regionu, ako jednoga dana ekonomski nadmaši SAD, kakva će biti reakcija Indije? Da li će se prikloniti Zapadu ili će pokušati da pronađe neku vrstu balansa u odnosima sa Kinom?
Kind of balance in relation between China.
I think it will still look for balance the way I perceive.
Mislim da će Indija nastojati da balansira kao i do sada, što je omogućava partnerstva na različitim stranama, da osnaži odnose sa članicama ASEAN-a u jugoistočnoj Aziji, zatim uspostavi vojne baze u regionu Indijskog okeana. Indija će nastojati da ne bude direktno uvučena u eventualni oružani sukob SAD-a i Kine, jer bi to na nju negativno uticalo zbog geografske pozicije. Mislim na pomenuti granični spor sa Kinom, a i da bi sačuvala svoje ekonomske interese u regiji.
Protect all its other economic and military interests in the region.
Osim ovog graničnog spora, da li Indija sveukupno brine zbog rasta moći Kine? Početkom 90-ih obe zemlje su bile na sličnom nivou ekonomskog razvoja. Sada je kinesko brutodruštveni proizvod 14,7 milijardi dolara, što je nekoliko puta više od indijskog 2,6 hiljada milijardi. Doduše, pojedini stručnjaci ističu da dugoročno gledano Indija ima određene prednosti i može da smanji taj jaz. U međuvremenu, da li u New Delhiju brinu zbog uspona Kine, koja može nametnuti svoju volju, ne samo oko pomenutog graničnog spora, već i drugih pitanja.
Da, Indija brine zbog rasta moći Kine, naročito njene inicijative Pojas i put. Zbog toga Indija nastoji da smanji negativne efekte jačanja uticaja Kine po svoje interese, unapređenjem saradnje sa susedima. Također da uspostavi različita ekonomska i vojna partnerstva, kako bi osnažila svoju poziciju, mada nije voljna da direktno pomene Kinu kao razlog za ove poteze. Bojazan zvaničnog New Delhija zbog jačanja Kine povećana je u posljednje 2 godine kada je izbio pogranični spor.
Šta je dugoročni strateški plan Indije? Ona nastoji da ubrza svoj ekonomski razvoj. Druga je u svijetu po broju stanovnika sa velikim udjelom kvalifikovane radne snage, ali i zemlja sa rasprostranjenim siromaštvom, prepuna protivrečnosti poput etničkih sukoba između Hindusa i Muslimana, spora oko Kašmira. Na koji način planira da reši ove probleme i smanji tenzije u odnosima sa Kinom?
Da, svi ti problemi postoje i predstavljaju veliki izazov, uključujući nezaposlenost, nesuglasice između pojedinih etničkih zajednica, zatim Kašmira koji je daleko od rešenja. Istovremeno u regionu ima problematične odnose sa Pakistanom i Kinom. Mislim da je dugoročna strategija Indije ubrzavanje ekonomskog razvoja i u tom kontekstu ulaženje u partnerstva koja tome mogu da pripomognu. Dakle, nastoji da se suoči sa geopolitičkim tenzijama i pozicionira se kao ekonomska i politička sila.
Kina nastoji da ekonomski nadmaši SAD i uveća svoju moć. Međutim, državna kontrola ekonomije i starenje i opadanje broja stanovnika može biti dugoročno problem po nju. S druge strane, Indija ima mladu i kvalifikovanu populaciju, zatim tržišnu ekonomiju. Da li postoje procene i planovi na koji način Indija može da ubrza svoj razvoj, smanji jaz u odnosu na Kinu i bude bolje geostrateški pozicionirana u budućnosti nego sada?
In terms of power with China and then somehow to be in better position maybe than now.
Yeah, so that is the goal here and they're doing it.
Da, to je cilj Indije i nastoji da to ostvari na više načina. Kao što sam rekla, pokušava da ojača ekonomska i vojna partnerstva. Zatim koristi mlado stanovništvo i kvalifikovanu radnu snagu kao potencijal. Indijska dijaspora je veoma snažna. Također vlada naglašava vrednost Indije kao demokratske zemlje. Istovremeno ističe svoju odgovornu politiku kao nuklearne sile.
As a responsible power, it is a nuclear armed state.
Do these internal strives
politically? U kojoj meri ta interna politička i etnička trvenja između konzervativaca i liberala, siromašnijih i bogatijih država otežavaju ekonomski razvoj Indije? Sa strane se stiče utisak da je zbog nagomilanih protivrečnosti situacija ponekad haotična.
Mislim da se to može posmatrati na dva načina. S jedne strane, postoji interes Zapada da se Indija pozicionira kao regionalna sila i takmiči sa Kinom, a s druge da se ignorišu neki od unutrašnjih problema sa kojima se ona suočava. Osim nezaposlenosti, Indija ima i poteškoća strukturalne prirode, kao što su tretman manjina, socijalne nejednakosti, što iziskuje veću pažnju Zapada, ali koju on ne pokazuje zbog drugih interesa.
Pomenuli ste susedne i druge zemlje regije sa kojima Indija nastoji da uspostavi partnerstva. Na koga posebno računa?
Oslanja se na saradnju sa zemljama ASEAN-a kao i prvim susedima kao što su Bangladeš, Nepal, Šri Lanka. Indija sve više ulaže u ove zemlje u nastojanju da osnaži odnose. Sa Japanom nastoji da razvija bilateralne odnose kao i u okviru kvada. Ima i sve razvijenije odnose sa Australijom. Nedavno su potpisale trgovinski sporazum, a već je uspostavljeno strateško partnerstvo između New Delhija i Kambere, koje omogućava zajedničke vojne vežbe i razmenu informacija.